17-nchi trek. 5-nchi bob. Robiya hikoyasi. 1-nchi. Uyda kelin yig'laydi, yot bo'ldim deb yor-yor. Odatda har qanday qiz ham ota-onasining bag'ridan chiqib ketayotganida yig'laydi. Lekin men yig'lagani bilan yuragining tub-tubini yoritib, ilitib turadigan nur bo'ladi. Yangi hayot, hali o'zi ko'rmagan, ammo orzu qilgan, bo'yiga yetishi bilan g'ira-shira tasavvur qilib yurgan yangi, sehrli olam kelinning ko'z yoshini shirin qilib yuboradi. Meniki unaqa yig'i emas. Biz chiqqan arava Nog'oy qo'rg'ondan ko'tarmaga yetguncha qorong'u tushdi. Oyim rim qilib aravani alvasti ko'prikdan yurkazmadi. Idora tomondan aylanib keldik. Arava ichiga qalin qilib to'shalgan ko'rpachada paranji yopinib o'tiribman. Bir tomonda oyim, bir tomonimda Fatima kelin. Xotinlar to'xtovsiz yor-yor aytadi. Tog'da toychoq kishnaydi, ot bo'ldim deb yor-yor. Uyda kelin yig'laydi, yot bo'ldim deb yor-yor. Arava peshtaxtasiga o'tirib olgan Olimjon baqirib-baqirib otni niqtaydi. Dam o'tmay dir deb to'xtatadi. Arqon tortib yo'lni kesib chiqqan yigit yalanglar shovqin soladi. Ko'rmanani tashlab ketmaysizmi xola? Oyim harsillab nafas olguncha qorong'ida tugunchani titkilaydi. Ko'rmana sendan aylansin bolam deb biriga chorsi, biriga odmi do'ppi ulashadi. Arava g'iyqillab yana yo'lga tushadi. Orqada kelayotgan aptakashkadagi xotinlar avjiga chiqadi. Osmonda yulduz ko'rdim, oltin qoziq yor-yor. Tushayotgan kelinning ko'ngli nozik yor-yor. Ikki bukilib o'tirgan ko'yi unsiz yig'layman. Oyim yelkamdan quchoqlab, nafasi g'ijillagancha qulog'imga shivirlaydi. Aqalli shu bugun chiroyingni ochib o'tirgin, jon bolam, kuydirmagin meni. Arava burchagida supadek joyni egallab o'tirgan parchopa do'rillaydi. Qo'y vuring, xola. Suyunganidan yig'lavotdi. Hali go'shangaga kirganida ko'rasiz, hiringlab bezor qiladi. U o'z gapi o'ziga nash'a qilib, he-helab kuladi. Menga ham er topsangiz xola. Qulog'imda nuqul bir xil ohang jaranglaydi. Uyda kelin yig'laydi, yot bo'ldim deb yor-yor. Chindan ham yot bo'ldim. Kimsan akamga? Orzu umidlarimga, o'zimga qiziq. O'zimga o'zim yotman endi. Arabada chayqalib-chayqalib ovoz chiqarmay yig'lab borayapman-ku. Xayolimga g'alati o'ylar keladi. Shu xonadonga kimsan akamlarning uyiga kelgan kunlarimiz, oshxonaga kirsam bir tovoq shakar turibdi. Qahatchilik yillari emasmidi? Ko'rib o'zimni tutib tura olmadim. Kaftimga siqqancha olib, og'zimga soldim-u, alamimdan yig'lab yubordim. Shakar deb o'ylaganim tuz ekan. Unda-ku bola edim. Tuz bilan shakarni ajrata olmasdim. Endi-chi? Hovuchimni to'latib tuz yeyishim kerak-da. Shakar shimgan odamdek iljayib turishim kerak. Nega? nima uchun? Inson bolasiga bundan ortiq jazo bormi? Xotinlar tortishmachoq qilayotganda Muzaffarga ko'zim tushib qoldi. U ham meni ko'rib, "Robopa!" deb baqirib yubordi. Karaxt bo'lib turgan odam bir seskanib tushdim. Shu bola endi mening o'g'lim. Alla aytmasdan, beshik tebratmasdan turib, 5 yashar bolaga ona bo'lib qoldim. Ajab. Muzaffarning ovozida ham hayrat, ham quvonch bor edi. Nimaga shunaqa bo'lganini bilmayman. Lekin ko'nglimda avval o'zim sezmagan mehrmi, iliqlikmi uyg'ondi. Hozir ham shu bolani sevintirmoqchi edim. Oyim Muzaffarga qilgan sarpolarni ko'rsatib, bolaning quvonishini tomosha qilsam, o'zimning ham ko'nglim yorisharmikin degandim. Qayoqdan bilay? Qo'limga qiyiqcha ilashib chiqishini tush ko'ribmanmi? Axir bu kimsan akamga atab tikkan gullarim-ku. Axir bu qiyiqchalar Shomurod akaga emas, kimsan akamga nasib qilishi kerak edi-ku. O'sha kuni qiyomat qoyim bo'lib ketgan vokzalda xayrlasha turib, "Kutasana, menga qiyiqcha tikib qo'yasana" degan edi-ku. Kimsan akamga bergan va'damni nahot unutsam. Ana o'sha qiyiqchalar. Yarim sandiq. Hammasining chetiga K R degan harf bosilgan. Atirgulning rasmi solingan. Faqat bu gullarning egasi yo'q endi. Egasi boshqa. Ikkinchi. Suymaganga suykalma. Bo'yi yetgan qizning orzusi osmondagi yulduzga o'xshaydi. Uzoqdan yaraqlab ko'rinadi-yu, na yetasan, na tutasan. Yulduz esa olisda sirli-sirli miltirab turaveradi. Talpinasan, hech kimga bildirmay xayol surasan. Yulduzing yoningga tushishini orziqib kutasan. Kim bilsin, yulduzi yulduziga to'g'ri kepti degan gap balki shundan chiqqandir. Mening yulduzim kimsan akam edi. U oldimga keldi. Kaftimga qo'ndi. Rashid Abziyning murchasidan Fatima Zuhra kelin bilan qaytayotganimizda kimsan akam ochil akani urmoqchi bo'lganida Shomurod tog'amning endi mening erim bo'lib qolgan Shomurod akaning nikoh to'yi kuni ikkalamiz Toshkentga tomoshaga borganimizda yulduzim yonimda edi. Qo'limdan yulib olishdi. To'satdan hech kim so'ramasdan. Urush boshlanganiga ancha bo'lib qolganiga qaramay, turmush uncha o'zgarmagan edi. Faqat tuz bilan sovun kamayib qoldi. Nonni kartochka bilan oladigan qilib qo'yishdi. Pochtaxonaga chiqsam, non do'koni oldida turnaqator navbat kutib turgan odamlarni ko'rib yuragim esiladi. Urushgacha morchasidan bo'lak hech vaqosi bilan tanilmagan Rashid Abzi to'satdan eng mashhur odamga aylanib qoldi. Yog'och oyog'ini dikkillatib kelayotgan Abzini odamlar orziqib kutadigan, uzoqdan ko'rinishi bilan oldiga chopib boradigan bo'lishdi. Kun ora yo oyim, yo men Abzining kelishiga sabr qilmay pochtaxonaga yuguramiz. Dalada ish ko'payib ketdi. Bug'doyni o'rib bo'ldik-u, ketidan karam uzishga tushdik. Bobom bilan oqsoqol tong qorong'isida eshak aravaga o'tirib jo'nab qolishadi. Fatima Zuhra kelinlarga qo'shilib, men ham dalaga chopaman. Fatima kelin tushlikkacha amallab chidaydi. Biroq kun og'ishi bilan betoqat bo'la boshlaydi. Ko'kragim yorilib ketay deyapti Zuhra. Bolam yig'layapti. Tohirim och qoldi. "Ey, jinnimisan?" Zuhra kelin opasini yupatadi. "Ja, vahmaning uyassanda, oyim borlar-ku." Fatima kelin yig'lamoqdan beri bo'lib hasrat qiladi. "Shuni qiyam, ota bo'ladimi, Robiyaxon? Ikki o'g'lini o'z qo'li bilan urushga jo'natib kelsa-ya?" Fatima kelin noliganicha bor. Kimsan akamni kuzatganimizdan keyin 2 hafta o'tmay Xolpash xola oyimning oldiga yig'lab chiqib qoldi. "O'rgilay Ovsinjon, cholim o'lgur yomon ish qildi. Shokirim bilan Zokirim urushga ketamiz degan ekan, hovliqma deb yo'lga solish o'rniga o'zi yetaklab voyankamatga oboribdi. Hech kimga aytmay jo'natib keldi. Bolalarim bilan rozi rizoli ham tilash olmay qoldim, Ovsinjon." Oyim uni yupatishga urindi. "Nafasingizni issiq qiling, aylanay. Yurtga kelgan to'y. Mana, kimsanim ham ketdi-ku. O'tiribman, yaratganga topshirib. Sizniki izzat ikrom bilan ketdi. Bir kun bo'lsa ham didoriga to'yib qoldingiz. Mening cholim aqalli xayrlashgani ham qo'ymadi. Yovqudimi, muncha hovliqdingiz desam, men belida belbog'i bor o'g'il o'stirganman deb keriladi." Chamasi Fatima kelin ham erining to'satdan urushga jo'naganiga chidolmaydi. Zuhra kelin opasini yupatadi. "Noshukurchilik qilma, Poti, xat keldi-ku. Ikkalovi sog' salomat ekan. Tang haydashni o'rganayapmiz deb yozibdi-ku." "Senga nima?" Fatima kelin singlisiga adovat bilan o'qraydi. "Ikki orada menga jabr bo'ldi." "Sezaman, Fatima kelin, seni orqa etagingda og'irliging yo'q. Bola tug'ib azobini tortmagansan, meniki ikkita demoqchi bo'ladi." Zuhra kelin ham opasining ta'nasini tushunadi. Yupqa lablari titrab nara ketadi. Baribir Zuhra kelin rost aytayapti. Bular noshukurchilik qilmasa bo'ladi. Shokir aka bilan Zokir aka bir joyga tushibdi. Joni sog' ekan. Kimsan akamdan bo'lsa, na xat bor, na xabar. O'sha kuni ham odatdagidek yarim kechada uyga qaytdim. Molxonada sigir mo'rar. Xirachroq lipillab turgan oshxonada evirsib yurgan oyimning qorasi ko'zga chalinardi. Hovliga kirganimni qandaydir ichki sezgi bilan his qildi. 7-chi lampani ko'tarib, zippillab ayvonga chiqdi. Qo'lida tutib kelayotgan chiroq yog'dusida yuzi mamnun yorishib ketganini, nuqul kulimsirayotganini ko'rdim-u, chopib oldiga bordim. "Keldim-a?" dedim yuragim o'ynab. "Suyunchi bersang aytaman." Oyim lampani xontaxtaga qo'ydida, suyunchini ham unutib, tokcha oldiga bordi. Uchburchak xatni qo'limga tutqazdi. "Abzi ob keldi. Umridan baraka topsin. O'qi qizim, ovozingni chiqarib o'qi." Xatni yulqib oldim. Qo'llarim titrar. Qalamda yozilgan so'zlar chiroq shu'lasida sakrab-sakrab ketayotganga o'xshar edi. Ushbu maktubim tezda yetib ma'lum bo'lsin kim, go'zal Toshkentning No'g'ay qo'rg'on qishlog'ida o'ynab kulib yurgan dadamga, oyimga, Robiyaga. Robiyaga degan so'zning tagiga chizib qo'yilganini ko'rib yuragim gupillab ketdi. Kimsaningizdan sog'inchli salom. Men sog' salomatman. Chimkent yaqinida mashq qilayapmiz. Qachon frontga ketishimiz ma'lum emas. Yana xat yozaman. Bo'ldimi? Dedi oyim ko'zimga qarab. Shu. To'g'ri. Oyim bosh silkib tasdiqladi. Abzi o'qiganida ham shunaqa edi. Adresi bor ekanmi? Xatning orqasiga qarasam, Polevaya pochta deb nomerini yozibdi. Xat yoz, darrov yoz. oyim tipirchilab qoldi. Shoshma, oldin qorningni to'g'azib ol. Shukr, bolaginamning joni sog' ekan. Chiroqni uyga olib kirib, endi xat yozishga o'tirgan edim. Molxonada tag'in sigir mo'radi. O'sha tomondan oyimning kuyinchaklik bilan javragani eshitildi. Sutini tortib qo'ydi. Kuyukkanga o'xshaydi jonivor. Bobong tushmagur ham dumini tutqazmaydi. Dalada yotib qolishga balo bormi? Bu yoqda o'zimning mazam yo'q. Ikki oyog'imning qaqshab og'riganiga chida olmayman. Komil tabibdan borsuq yog'i olib sursammikin? Qiziq. Shu paytgacha oyimning oyog'i hech og'rimagandi-ku. Komil tabibning nomini eshitishim bilan ko'zoynagini yaltiratib, qorong'ida qo'limga xat tutqazgan Ochilboy xayolimga keldi. Butun Nog'oy qo'rg'on huvillab qoldi-yu, bu olifda yuribdi ko'zoynagini taqib. Hech bo'lmasa, dalaga chiqsa o'ladimi? Jimitti ukasi Olimjon ertadan kechgacha tinim bilmaydi. Kattalar bilan baravar ishlaydi. Zumutmay eshikdan oyim mo'raladi. Yozyapsanmi? Yozgin. Urushga kirmaganingiz yaxshi bo'pti degin. Hammamiz duoyi joningizni qilib yuribmiz. Siz mashq qilib bo'lguncha urush ham bitib qolarmish degin. Hali tog'amni chaqirishgani yo'q. Zohid qora o'g'lini uylantirdi. Kelin shaharlik ekan. Chaqichmon mahallasidan ekan deb yozgin, xo'pmi? Bitta qo'chqorni boqib yotamiz. Siz kelishingizga oyog'ingizning tayiga so'ymoqchimiz, deyish esingdan chiqmasin. Oyim bidir-bidir qilib hamma gapni bir yo'la aytdi-da, yana hovliga tushib ketdi. Ushbu xatim deb endi yoza boshlagan edim, ko'cha tomondan eshak hangradi. Bobomning "Ish!" degan ovozi keldi. Oyim molxonada turib baqirdi. "Suyunchi bering, dadasi xat keldi. Umriginasidan baraka topkir abzi o'z qo'li bilan olib kelib berdi." "Ye, qani, Robi, o'qi!" dedi bobom qorong'i ayvonga turtinib chiqargan. Xatim yana chala qoldi. Bir qo'limda chiroq, bir qo'limda uchburchak xatni ko'tarib ayvonga chiqishga majbur bo'ldim. Kimsan akamning xatini o'qib bo'lgunimcha bobom dasturxondagi ovqatga qo'l urmadi. Hammasini eshitganidan keyin ro'paramda o'tirgan oyimga yuzlandi. "Aytmovdimmi? Avval o'qitadi, pashistni yer tishlatish yo'llarini o'rgatadi. Kimsan qayoqqa tashlasa olchisi bilan tushadigan bola. Ko'rasan. Bir oy, ikki oy o'tsin, kimsan Husanov giroy bo'ldi degan xabar keladi. Bugun zakunchi aytdi. Dobrovollar tez giroy bo'larkan. Giroy bo'lmasa ham go'rga tezroq kelsa bo'lgani," dedi oyim orzumandlik bilan. Bobom sen nimani tushunarding degandek qo'l siltadi. Shoshilmay sho'rva icharkan menga qaradi. "Chiroq kerakmas, olib kirib xatingni yozavur." Qaytib uyga kirdim. Bobomning "Yaratgan ne'matingga shukr" deb kekirgani eshitildi. "Ertadan ko'tarmaga boramiz, sabzi kavlaymiz." Keyin oyim ikkovlari negadir ovozini pasaytirib, pichir-pichir qila boshladi. Avvaliga xat yozish bilan andarmon bo'lib parvo qilmadim-u, bobomning "Hovliqma, pakana, bu umr savdosi" degani qulog'imga chalinib sergak tortdim. "Nima qipti, gulday yigit?" Bu oyimning ovozi edi. "Ular ham to'y ko'rib qolsak deydi-da. Uncha-muncha odammas, ma'lum bo'ladi-ya." "Bari bir xotinsan-da." Bobom jahli chiqib ketdi shekilli ovozini baralla qo'yib chiyilladi. "Xotin kishining sochi uzun, aqli qisqa bo'ladi. Seni bo'ying ham, soching ham, aqling ham kalta. Xo'sh, ma'lum bo'lsa nima qipti? Shohi bormi? qizingni oldidan o'tdingmi? Oyim ovozini pasaytirib bir nima dedi. To'satdan ko'nglimga g'ulg'ula tushdi. Xatni chala tashlab, chiroq ko'targancha ayvonga chiqdim. "Voy, yozib bo'ldingmi?" dedi oyim xijolatamiz jilmayib. "Baraka top. Qizim, bitta choy damlab kel." Chiroqni xontaxtaga qo'yib oshxonaga ketdim. Sovib qolgan samovarga tarasha tashlab qaynatgunimcha ancha vaqt o'tdi. Choyni ko'tarib kelsam, chol kampir haliyam bir nimaning maslahatini qilishyapti. "Barakalla qizim," dedi bobom uzatgan piyolamni olib. "Iloyo baxting ochilsin." Ikkovlari bir-biriga zimdan qarab olishdi. Tashqarida eshak hangradi. Molxonada sigir mo'radi. Oyim bemavrid iljaydi. "Bobojonisi anavi tabibning o'g'li bor-ku, xah, oti nimaydi-ya? Ochilboy. Onasi bechora deng eshigimizning turmini buzayapti. 6 marta tugun ko'tarib kelsa-ya. Qizim hali yosh, to'yga tayyorgarligimiz yo'q desam qo'ymaydi. Zamon qalqib turibdi. To'y ko'rib qolganimiz g'animat," dedi. Oyimning og'ziga qarab angrayib qoldim. "Nimaga tayyorgarligimiz bo'lmas ekan? Bittayi bitta qizimizdan, molimiz emas, jonimizni ham ayabaymiz. Taqdir qo'shgan bo'lsa..." Bobom ko'z qiri bilan menga qaradi. "Albatta, kim sanakasi bo'lganda-ku, to'yga o'zi bosh bo'lardi-ya." Kimsan akamning nomini eshitishim bilan seskanib tushdim. Sakrab o'rnimdan turdim. Choynak xontaxtaga ag'inab oyog'imga to'kildi. Tizzam jazzillab achishdi. O'qdek uchib qorong'i uyga kirdim u o'zimni yerga otdim. O'sha sohati boshimda oyim paydo bo'ldi. "Voy o'lmasam, voy sho'rim," dedi titrab. "Yomon kuydingmi? Qani ko'rsat." Navbatni mushlagancha chinqirib yubordim. "Kerakmas. Kerakmas, keting." Oyim yuzlarimni silab, boshimni tizzasiga oldi. "Yomon kuydimi? Qayoqda turgan ekan bu palakat?" "Kerakmas," dedim yana. "Boshimga uramanmi?" Oyim esankirab qoldi. "Unaqa dema, qizim," dedi yolvorib. "Nima qilay, bolam? Qiz ma'ni borki, bir kunmas bir kun boshiga suv savdo tushadi-da. Onang bo'lganimdan keyin baxtingni o'ylayman-da, jon bolam." Oxirgi gapi hukmnomadek eshitildi-yu, yulqinib quchog'idan chiqdim. "Boqqaningizni tana qilyapsizmi?" dedim chaqchayib. "Bo'pti, ketaman. Ketaman uyingizdan." Onam hayron bo'lganda ko'zimga uzoq termilib qoldi. Qorong'ida chuqur xo'rsindi. "Bolam," dedi bosh chayqab. "Bu dunyoga kelib topgan baxtim kimsan bilan sen-ku. Men ham to'yingni ko'rsam deyman." Tag'in gapiradi-ya, kaftlarim bilan yuzimni to'sib oldim. "Qoching," dedim chinqirib. "Ko'rgani ko'zim yo'q o'shani." Eshikdan bobomning asabiy tovushi keldi. "Padaringga ming la'nat sendaqa pakanani. Nima qilasan, bolani qiynab?" Oyim meni qaytadan quchoqladi. "Ey o'l," bobom yana o'shqirdi. "Otang Orif Xo'jaboyning o'g'liga unashaman deganida o'laman sattor tegmayman deb yig'laganing esingdan chiqdimi? Tomorqaning tuynugidan emaklab chiqib bo'ynimga osilib yalingan kim edi?" "Voy o'lay, men nima qildim?" dedi oyim yig'lamsirab. "Yo'q desang sadqai sar." "Komilni javobini berib yubor." Bobom gap shu deganda keskin burilib eshikdan nari ketdi. Anchadan keyin hamma yoq tinchib qoldi. Faqat molxonada sigir mo'raydi. Xontaxtada turgan chiroq atrofida parvona unsiz charx uradi. deraza oldiga keldim. Osmonda kemtik oy muallaq osilib turar. Xira nur sochar edi. Bilmayman, negadir shu topda kimsanakam ham yarimta oyga termilib, meni o'ylayotgandek bo'lib ketdi. Xuddi oy siniq tosh oynayu, bir tomonda u, bir tomonda men ko'zguga qarab, bir-birimizga termilib turibmiz. Kimsanakam nimaga unaqa qildi? Nimaga oyimga aytmadi? Robiyaga ko'nglim bor desa shuncha gap so'z yo'q edi. Qaytaga oyimni ham xafa qilib qo'ydim. Yozaman. Hammasini yozaman. Ochil aka sovchi yuborganini ham, bobom oyimni so'kib berganini ham.